Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikkaa, et politiikan teatteripodcastin ääreen. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen ja poliittisuuden lomittumista. Tuonne taustalle katoaa tämän podcastin tunnussävel, joka tällä kertaa sopii ohjelma-aiheeseen paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Tänä aiheena nimittäin Bertolt Brechtin teatteri. Ja siitä puhumassa studiossa ovat historiallisia ja yhteiskunnallisia aiheisiin erikoistunut kirjailija Sirpa Kähkönen. Tervetuloa Sirpa.
Kiitos.
Ja toisena vieraana oopperalaulaja ja tuottaja Helsingin oopperakesän taiteenjohtaja Reetta Ristimäki. Ja tervetuloa Reetta.
Kiitos.
Tuo podcastini tunnusmelodia on varmaan teille aika helppo tunnistaa, vai mitä ainakin?
No, Reetta. No toki, jo tokkiinsa.
Mistä siinä on kysymys?
No sehän on Mahagonista, Oh Show Us the Way to the Next Whiskey Bar. Se on yksi niistä hittibiiseistä, jotka tällöin 1928, kun Kurt Weill ja Bertolt Brecht itse asiassa ensimmäisen kerran tekivät yhteistyöstä Baden-Badenin musiikkijuhlilla, jossa sitten Kurt Weill laitettiin säveltämään Brechtin tekstejä, niin niistä syntyi tämmöinen laulusarja Mahagoni Songspiel, jossa muun muassa tämä hittibiisi on. Siinä on useita hittibiisejä.
Joo, mä itse valitsin tähän podcastini tunnusmelodiaan nimenomaan sen takia, että se liittyy Brechtiin ja sitten toisaalta onhan sille sitten sitä paljon lainattu muualla, että mä ajattelin, että se voi tuntua niitäkin tutulta, jotka eivät ole ehkä alkuperäistä näytelmää kokeneet. Sen Doorsin versio on ehkä tunnettu.
Doors on komea.
Ja sitten pyysin Tuomas Saloniemeä tekemään, kiitos vaan Tuomas vieläkin, niin siihen sen soittamaan sen sitten torvella siihen sen alun. Piti muuten tarkistaa oikein, että onko siihen oikeudet. Mä soitin teostoon ja tarkistin, niin kävi ilmi, että tosiaan tekijän kuolemasta oli kulunut niin pitkä aika, että sitä sai käyttää. Joo. Tosi huomautettiin, että Brechtin teksti ei ole vielä vanhentunut, että jos aiotte laulaa sen, niin sitten tulee ongelmia, mutta pelkkä biisi käy ihan hyvin. Mutta tämä biisi on ajankohtainen, paitsi tämän Brechtin kautta, niin nimenomaan jutoin Mahagonin osalta, koska siitähän on tulossa esitys, vai mitä Reetta?
Kyllä, nyt tänä syksynä lokakuussa pääsee näkemään Aleksanterin teatteriin 2 Kurt Weill, Bertolt Brecht klassikkoteosta. Siis tämä Mahagonihan on sillä lailla jännä, että tämä versio, minkä nyt näette siellä 21., 23. ja 25., se on niin kutsuttu pikkumahagoni, eli tosiaankin tämmöinen songspiel, jonka sitten Brecht ja Weill lavensi seuraavana vuonna ihan kokonaiseksi oopperaksi, Mahagonin kaupungin nousu ja tuho. Ja sehän me tehtiin 2011 juhlaviikoille ja nyt sitten...
Juhlaviikkojen versio taisi olla semmoinen, että oliko siinä niin kuin näyttämä, eikö se ollut niin kuin ensisijassa musiikillinen teos? Mä näin sitä vain joku video.
Se oli semmoinen itse asiassa semmoinen kombo, että siinä oli 3 tuottajatahoa, Kapsäkki, jota silloin vielä liidasin ja sitten sen lisäksi Umo ja toi Tapiola Sinfonietta. Ja se koko bändi oli siellä lavalla, me oltiin Savoin lavalla, siellä oli 38 soittajaa.
Joo, mä näin kuvat, aika täyttä kavaraa, mutta että suorastaan näyttelyä sinne ei mahtunut sille vastaavalle.
Ja siinä oli Ville Ranta piirtämässä.
Joo, livekuvaa ja sitten Lauri Maijalan huimaohjaus, se oli ihan mahtava prokkis.
Ja haluan sanoa tähän väliin heti, että siitä lähtien on ollut Reetta Ristimäen suunnaton fani, koska hän oli siinä lavalla täysin käsittämätön ja räjäyttävän upea. Että,
Reetalla on taipumusta siihen.
Emme tuntuneet vielä silloin, mutta se oli valtava elämys.
Joo. Se oli 2011.
Joo, ja Eeva Braunina nähnyt, sä oot myös räjäyttävänä.
Juu, niin, hirveitä rooleja.
Ja, kyllä. Mutta miksi tämä Mahagoni piti nyt tehdä? Siis sehän on jännittävä tarina, ainakin mä niin kuin ymmärrän, että siinä on kysymys jonkinlaisesta metaforasta, jossa pannaan kapitalismia lyttyyn. Kapitalismia ei tietenkään mitenkään niin kuin vieläkään, edelleenkin tarvitaan niin kuin tämän tyyppistä niin kuin analyysiä tai teatterillista niin kuin kuvausta, mutta mikä tämän tekee nyt juuri erityisen ajankohtaiseksi tämän Mahagonin? Siinä odotetaan suurta pyörremyrskyä ja eletään kuin pellossa.
No miltä kuulostaa? Ekokatastrofilta. Kyllä, näin. Me olemme ekokatastrofin kourissa. Siinä meillä on tämmöinen tulkinta, jossa Summit-kokouksesta on tulossa joukko tutkijoita ja sitten kuinka se ollakaan, autosta loppuu bensa ja sitten Gepsistä loppuu virta ja siellä kuljetaan töpselin kanssa, että mistä virtaa, mistään ei saa sähköä. What to do? Ja. kuinka päästä kotiin. Sitten tulee kaikki nämä luonnonilmiöt vielä päälle, tulee pyörremyrskyä ja tulee jäälauttoja ja tulee tulipaloja, mitä kaikkea sieltä tuleekaan, niin onhan se nyt ihan tätä päivää. Se on hämmästyttävän tätä päivää.
Joo, kyllä toi jollakin lailla on hyvin tunnistettava. No, sähköpistokkeet tuntuu, että ollaan tällä hetkellä ihan uutisten ykköskamaakin.
Niin.
Ja eikö siinä ole sellainen jännittävä ajatus, että lauletaan jotain tämmöistä, että niin kuin, miten se menee, että niin kuin elämän tärkeysjärjestys on, että ensin tulee ylen syönti, sitten rakkauden teot ja sitten turpaan veto, ja oliko viimeisenä sitten se juominen vai miten se meni?
Joo, viina ja otat ylen syönti, viina ja no, en muista.
No, mutta joka tapauksessa järjestystä tai ei, mutta niin kuin, tämä on niin kuin se elämän kuvaus siinä niin kuin niin. Välinpitämättömiä ihmisten keskuudessa, missä vain paha saa
kyllä,
palkansa.
Kyllä. Ensin tämä muistakaa on ylensyönti, toisena rakkaustoimitus, nyrkkeily kolmas, siis turpaan lyönti ja viimeisenä viina ja sopimus.
Jaha.
Mutta siis me tehdään itse asiassa samassa illassa kaksi näitä mini-oopperoita. Tämähän kestää vain puoli tuntia. Sitten me pidetään väliaikaa ja vedetään 7 kuolemansyntiä. Näissä molemmissa on kysymys siitä samasta asiasta. Kuinka ihminen osaa sikailla maapallolla, käyttää paitsi luonnonvaroja hyväkseen, sumeilematta, niin myöskin toisiaan hyväkseen sumeilematta. Siitähän siinä Mahagonissakin on kysymys. Siinä mietitään koko ajan sitä Mahagonissakin, että, ja varsinkin siinä isossa Mahagonissa, jossa tämä kuva on siis laajennettu, että kuka käyttää hyväksi ketä ja kenellä on varaa olla moraalinen tai kenellä on varaa olla eettinen.
Kyllä, kuulostaa aika perusprehtiltä. Nyt pitää Sirpallekin kysyä jotain, kun pääset mukaan tähän heti vauhtiin. Me ollaan sitten päätymässä joka tapauksessa sitten siihen näytelmään, joka on Sirpan kirjoittama, Taru Mäkelän ohjaama, Prehtiä jokanaiselle näytelmälle, joka tulee Kapsakissa ulos 29.9. Mutta mennään nyt kronologisesti niin, että puhutaan näistä aikaisemmista Prehtin elämänvaiheista tässä alkuun, mutta haluatko Sirpa sanoa jotain tästä Mahagonivaiheesta? Olet kuitenkin Prehtiin perehtynyt enempikin, niin millä lailla tämä mahagonilainen kapitalismikritiikki kolahtaa suhun?
No, se on jollain tapaa semmoista, joka jotenkin kyllä tietenkin toimii myös tässä nykyvaiheessa, jossa me ollaan, mutta mä katselen sitä kapitalismikritiikkiä ja sitten sitä, että missä ne rintamalinjat esimerkiksi kulkee nykyajassa, niin ne onkin jotenkin ihan eri paikoissa, että mä en näe sitä suoraan siirrettävänä, eikä Brechtkään kai ollut niin kauhean puhtaan marksilainen, mutta kuitenkin niin, että se 20-luvun maailma, vaikka sanotaan, että Weimarin Saksassa oli jotain samoja piirteitä kuin nykymenossa ja että oltiin kuilun partaalla ja muuta, niin kuitenkin hyvin monin tavoin esimerkiksi ihmisen ja luonnon suhde oli ihan eri 20-luvulla. Vaikka siellä oli esimerkiksi tämmöisiä naturismipiirteitä ja muita semmoisia, mutta että hirvittävän järkyttävällä ja järjestettävällä tavalla tässä nyt ollaan semmoisten asioiden äärellä, että oikeastaan niin kuin ne viholliset on vähän vaikea hahmottaa, että ehkä jos semmoisella perinteisellä kapitalismikritiikkiraiteilla mennään, niin sitä ei voi oikein tähän hetkeen soveltaa.
No se on varmastikin näin. Brechthän oli dialektikko, niin tavallaan kun maailma muuttuu alta, niin ei sitä voi niin kuin suoraan soveltaa sitä Brechtin silloista sanomaan tähän aikaan, koska maailmassa on tapahtunut niin paljon käänteitä siinä välissä.
Mutta se sanoma kuitenkin, siis puhtaana se sanoma, niin se on kuitenkin siirrettävissä ihan just tämän päivän ongelmiin, meidän ihmisten tämän päivän ongelmiin. Että se oli oikeastaan vähän hämmästyttävääkin, kuinka helposti se kävi.
Joo, kyllä.
Koska me ollaan jo siis harjoiteltu tämä keväällä.
Niin se kai onkin hirveän hyvä havaita just tuossa, että voidaan puhua erikseen niin kuin Brechtin tavalla ajattelusta tai siitä historiallisesta tilanteesta, jossa hän oli, mutta sitten nämä näytelmät, niissähän on joku semmoinen universaali, koska ne on esteettisen seulan läpi menneitä ja ne on ikään kuin pelkistettyjä kuvauksia kriiseistä, katastrofeista, konflikteista ja sen vuoksi ei tarvitse tavallaan tuijottaa sitä, miten hän ajatteli joskus 100 vuotta sitten. Mm. Siitä on kuitenkin 100 vuotta siitä 20-luvusta.
Käsittämätöntä itse asiassa. Ja sitten voisin kuvitella, että Brecht itse hyväksyisi, sanokaa oletteko eri mieltä, mutta että hyväksyisi nimenomaan, että niitä sijoitetaan tämän ajan yhteiskunnallisiin olosuhteisiin ja sovelletaan, eikä niin, että tehdään niistä museoteoksia, jos yrittää vain pelkästään toteuttaa se siinä muodossa, mikä se silloin aikanaan on ollut perimätiedon mukaan.
Musta olisi tosi vaikea kuvitella, että niistä pitäisi tehdä museoteoksia, vaan tämä Mahagoni Songspielkin on ensimmäisen kerran, he on siellä tietenkin siellä musiikkijuhlilla tälleen niin kuin spontaanisti keksineet, niin sehän esitettiin nyrkkeilykehässä.
No niin.
Ja olisiko se sitten jossain vaiheessa vähän mausolemisoitunut se sitten tavallaan, että on suojeltu aika paljon sitä Brechtin perintöä. Ja että siinä mielessä siinä on semmoisiakin vaiheita ollut, mutta
on
kyllä.
Edelleenkin
ja varmasti niin.
No varmaan siinä DDR-vaiheessa hänen kuolemansa jälkeen, niin siinä oli pitkä jakso, koska hän tasapaino oli silloin se systeemin kanssa niin kuin hyvinkin monipuolisesti, niin kuin varmaan kuullaan sekä hyvässä että pahassa, välillä onnistuu ja välillä ei, mutta DDR:lle hän oli tietysti niin kuin tärkeä kansainvälisesti tunnettu taiteilija ja sai siten niin kuin pelitilaa, mutta joutui sitten vastaavasti nöyrtymään sen systeemin edessä ja ikään kuin jollakin lailla olemaan vähän varuillaan siitä, millä lailla itseään sitten korosti. Ja kaikki tämä johti sitten siihen, että kun hän kuoli, niin sitten tietysti se tasapainoilu meni varmasti vielä enemmän järjestelmän suuntaan. Ja sitten toistettiin sitä hänen museaalista perintöään aika vahvasti. Nämä ainakin antanut itselleni kertoa.
Kyllähän sitä tietenkin perikuntakin ja Helen Weigel valvoivat hyvin tarkkaan, että miten tulkitaan. No, ja että siinä oli aika tarkat säännöt, että ei pelkästään tosiaan järjestelmä, vaan myös perhe.
Kyllä, Barbara Brecht.
Kyllä, kyllä. No niin, mutta hei, mennään vielä eteenpäin. Eli tämä oli siis alun perin, oli se 27 tai 28, niillä hujakoin se musiikkifestivaali.
Joo, 28 oli tämä iso versio.
Joo, mutta sitten tämä toinen nyt tässä samassa rytäkässä siellä Aleksanterin teatterissa marraskuussa esitettävä esitys, eli Seitsemän kuolemansyntiä, vaan Pikkuporvarin Seitsemän kuolemansyntiä eri nimillä tämä on kulkenut, niin kerropa Reetta vähän siitäkin, koska siinä on kyllä vastaavat teemat.
Kyllä. Se on mahtava teos. Se on siis alun perin tehty balettioopperaksi, koska siinä vaiheessa sitten Kurt Weill oli jo lähtenyt Pariisiin maanpakoon natseja ja asui siellä. Ja sitten tämä kanta estettiin siellä Pariisissa balettiseurojen toimesta 1933. Ja siinä on semmoinen tarina, että siinä on tämmöinen vähän vätysmäinen perhe tasollaan Amerikassa, koska tämä on kaikki amerikkakriittistä.
Niin, silloin siihen vaiheessa hän ei ollut käynyt edes siihen
kanssa. Niin, ei ollut edes käynyt. Mutta tässä ollaan siis Amerikassa ja siellä on tämmöinen vätysmäinen perhe, äiti, isä ja kaksi veljestä, joilla sitten on sisar Anna, joka on siis tämmöinen, niin kuin kaikki me ollaan, on järki ja tunteet kaksi puolta ihmisellä, että hänellä on siis alter ego Anna ja sitten on järki Anna ja on tunne Anna. Ja meillä ne on niin kuin Brechtin tämän alkuperäisen teoksen mukaan niin kaksi eri henkilöä, mutta kuitenkin sama. Niin tämä tytär, sisar lähetetään sitten Amerikan kaupunkeihin tienaamaan perheelle talorahoja. Ja millä sitä talorahaa sitten tienataan, kun on köyhä, ei ole koulutusta eikä ole verkostoja ja suhteita, niin sehän on tämmöistä hyväksikäyttöä koko ajan. Mutta kuka hyväksikäyttää ketä ja miksi toiset voi käyttää hyväksi esimerkiksi vaikka ostaa seksiä tai mässäillä tai ahnehtia.
Nämä
on niitä kuolemansyntejä, jotka on sieltä Raamatusta. Ja siis siinä käydään läpi seitsemän kaupunkia ja jokaisessa kaupungissa nämä siskokset kohtaa jonkun kuolemansynnin ja saavat samalla opetuksen, että miksi siihen syntiin ei pidä langeta. Ja se opetus on tavallaan niin kuin päinvastoin. Siinä ei tällä tavalla niin kuin Raamatun mukaisesti kielletä, että älä tee syntiä, vaan että siinä löydetään semmoinen järkiperustelu, että tätä syntiä sun ei kannata tehdä, koska jos sä haluat tienata rahaa, niin silloin sun ei pidä langeta tähän syntiin. Niin kuin toisesta näkökulmasta. Ei siis minkään tämmöisen pyhän ja hyvän hyvyyden kautta lähestytä sitä kuolemansyntiä, vaan sitä kautta, että sitä ei kannata tehdä, koska sä et koskaan rikastu, jos sä lankeet siihen.
Ahneuden ja kapitalismin logiikka on niin kuin pähkinänkuoressa. Näitä moraliteettikysymyksiä tietysti Brechtillä tulee koko ajan, mutta tämä on sitä alkuvaihetta vielä, missä niin kuin asiat muotoiltiin näin. Onko sulla Sirpa tästä teoksesta itselläsi jotain, tai tunnistatko tässä niin kuin teemoja, jotka tulee esiin muissa jutuissa?
No ehkä se yleinen asenne, mistä Reetta puhui, niin tuo just, että käännetään joka tapauksessa pikkusen ympäri sitä odotusta. Eli että ei välttämättä kuolemansynnistä puhuta siinä raamatullisessa mielessä, vaan jonkun semmoisen pienen kierteen kautta. Eli siinä näkyy se semmoinen haluttomuus saarnata muuta kuin jotain semmoista pikkusen niin kuin kierteellä olevaa asiaa. Että ihan semmoista suoraa. Tai Bertolt Brechthän oli tietynlainen opettaja, mutta ei esimerkiksi tässä raamatullisessa mielessä suoraan.
Niin, ei todellakaan.
Ja tässä näkyy mun mielestä aiheet myöskin, mikä hänellä toistuu usein, että niin kuin vaikka ne on opetuksellisia ne sisällöt, niin ne opetukset ei ole aina ihan suoria, vaan tai usein ne on niin kuin dialektisia siinä mielessä, että katsojille jää niin kuin itselle moraalista vastuuta päätellä, että mistä tämä johtui ja niin kuin, miten itse toimisin tässä tilanteessa. Että tämä on niin kuin tavallaan se juoni, eikä niin, että kerrotaan, että koska toimi väärin, niin sitten saa rangaistuksen ja koska toimi hyvin, saa palkkion. Että tätähän kiertää koko ajan mielestäni.
Niinpä. Se, mikä tässä on mun mielestä oivallista tässä 100 vuotta vanhassa teoksessa on, että se on myöskin tämä teos on niin hirveän helposti tähän päivään solahtava. Me puhutaan tosi paljon siitä, että pitäisi syödä tietynlaista ruokaa, että olisi ekologinen ja käyttäytyisi oikein, eettisesti oikein ja niin edelleen. Ja sitten tässä teoksessa nostetaan just tämä kysymys esiin, että kenellä on varaa siihen, onko köyhällä varaa? Onko köyhällä varaa tehdä eettisiä valintoja?
Kyllä, kyllä.
Joo, mulle tulee tosi nopealla assosiaatioketjulla nyt mieleen näitä Brechtin näitä työläisäidin kehtolauluja, joissa tämä äiti laulaa, että et sä synnyit tänne kauhean kurjuuteen, ei ollut varaa edes hiiliin, asunto oli ihan pimeä ja kylmä. Joo. Ja nyt Eurooppa on menossa tätä niin kuin köyhien pimeää ja kylmää talvea kohti, niin se on taas se semmoinen 100 vuoden takainen, on ihan järkyttävä ajankohtainen. Ja näitähän hänen vaimonsa Dee Weigel on unohtumattomalla tavalla tulkinut juuri näitä lauluja, jotka kertoo sit toivottomasta köyhyydestä, jossa ihmisillä ei ole perusasioihinkaan varaa.
Kyllä, kyllä. Niin, että täytyy muistaa, että Brechthän oli siis jossain määrin jopa ensisijassa runoilija ja sitten niin kuin myöhemmin teatterin tekijä, tosin aika aikaisin kyllä aloitti senkin, ja sitten teatteriteoreetikko vielä kaiken lisäksi. Ja mä törmäsin johonkin teokseen, just tässä teatteriteoreetikko, ehkä se kannattaa tässä kohtaa vähän pohtia sitä, koska nimenomaan hän kirjoitti jonkun ihan merkittävän esseen tästä niin kuin, tai tutkielman tästä kyseisestä Mahagonista, mikä aikaisemmin puhuttiin. Se oli joku tämmöinen merkintöjä oopperasta Mahagonin kaupungin nousu ja tuho, missä hän pohti nimenomaan sitä draamallisen teatteri, joka oli tätä vanhaa aristotelista kamaa ja sitten tätä omaa eeppistä teatteria ja niiden välisiä eroja. Aloitti nimenomaan vissiin tämän, jossain määrin tämän teatteriteoreetikon tien sen niin kuin just tämän teoksen kautta. Miten te sen näette tai mitä te ajattelette niin kuin Brechtin tästä niin kuin ikään kuin teoreettisesta panoksesta? Tarkoittaa nimenomaan just tätä vieraannuttamista ja ajatusta, että hylätään tämä aristotelinen niin kuin kela, että ihmisten pitää ihmiset niin kuin katarsiksen kautta vapautuvat siihen, että ovat samaistuneet tämän draamaan siellä lavalla. Nyt sanon aika pitkästi, mutta te tiedätte tämän asian. Haluatteko te selittää sitä?
No mä en ehkä halua selittää, mutta mitä mulle tuli mieleen tuosta, niin on se, että eihän hän tietenkään ollut yksin sellaisena, just ajatellaan 20-lukua tai vuosisadan alkua, niin hän ei ollut yksin tällaisen esimerkiksi ajan ja paikan ykseyden rikkojana tai kerrontamuotojen uudistajana, koska voidaan nostaa myös vaikka Virginia Woolf sieltä, joka toi niin kuin semmoisen ihan omanlaisensa tajunnanvirtatekniikan tai Joyce ja kumppanit anglosaksisella alueella, niin samalla tavalla jotenkin se vaan, että se liittyy johonkin siinä ajassa, ensimmäisen maailmansodankin jälkeisessä ajassa ja jossain semmoisessa pyrkimyksessä johonkin ihan uuteen ja jonkin semmoisen
venäläistä avantgardista Meyerholdit niin, ja koko niin, tämä osasto. Niin,
se on kuitenkin semmoinen aika iso liikehdintä nuorten taiteentekijöiden keskuudessa eri puolilla. Ja sehän onkin mielenkiintoista, että miksi sitä syntyy yhtä aikaa eri paikoissa. Mutta ehkä itse koen niin kun näistä kaikista nyt tässä mainituista kokeilijoista, niin itselleni paradoksaalisesti vieraimmaksi sen Brechtin sellaisen tunnekielteisyyden. Että se on mulle se vieraannuttaminen on sellainen, mä ymmärrän sen ja siitä on hyötyä välineenä välillä. Mutta se on mulle tekijänä itselleni vieras keino. Enkä ole siitä kauhean innostunut, että hänhän jollain tapaa, niin kuin meidän ohjaaja Taru Mäkelä sanoi, niin että siinä voidaan nähdä esimerkiksi semmoista, että tunteet on jotenkin pikkuporvarillisia. Mutta että tässä meidän teoksessa esimerkiksi on ollut aika hauskaa, että me voidaan
nyt
käyttää...
Nyt puhutaan siitä Brechtia jokanaiselle teoksesta.
Lyhykäisesti ehkä voitaisiin jo pompata sinne suuntaan, että siinä meidän Brechtia jokanaiselle teoksessa voidaan käyttää tätä yleisön puhuttelemista, eli että siinä mennään pikkusen sen rampin yli ja rikotaan sitä illuusiota, mutta eihän se enää millekään yleisölle ole edes mikään odotus. Ei mikään yleisö tässä maailmassa enää odota, että toi on tuolla ihan totta, mitä nyt tuolla tapahtuu ja että ne on siellä jossain omassa maailmassa, joka ei voi rikkoutua.
Kyllä, kyllä. Ja se on erityisenkin tyypillistä, että sitä formaattia on rikottu niin monta kertaa eri koulukunnista käsin, että se on enää niin kuin sillä lailla yllätyksellistä. Ja sekin pitää varmaan sanoa, että eihän ne Brechtin esitykset, nehän on täysin myöskin tämmöistä draamallista aineista, mihin ihmiset väkisinkin sulautuu. Että jos ajatellaan jotain äiti pelotonta, joka kävelee vankkureiden kanssa lapsensa menettäneenä, niin kyllähän ihmiset siihen sulautuu, vaikka kuinka sen näyttelijä yrittää esittää niin, että tässä nyt ei tunnetta näytetä. Eikö vaan?
Kyllä, kyllä. Mun mielestä toi kaikki liittyy siihen aikaan yleisesti, että sehän, se oli niin kuin avantgardismin aikaa, eteenpäin katsomisen aikaa. Siinä oli jumitettu aika pitkään sitä ennen niin kuin kehitys. Se oli ollut aika hidasta ja sitten tuli yhtäkkiä teollistuminen ja kaikki niinku räjähti muutokseen. Ihmisten elämä muuttui aika totaalisesti siinä vaiheessa, kun teollistuminen pyyhkäsi läpi Euroopan. Ja sitä myöten sitten koko tämä tämmöinen halu keksiä koko ajan uusia keksintöjä. Ja kaikki taiteethan tämä avantgardismi läpäsi, että ihan rakennustaiteesta, kuvataiteesta, musiikkiin ja niin kuin teatteriin tietenkin elokuvat keksittiin. Sehän kyllä, on ollut niin kuin valtava inventioiden aika. Keksitty ihan kaikki semmoinen, mitä me tänä päivänä ollaan sitten vaan jalostettu eteenpäin.
Joo, ja elokuvassa jostain montaa tekniikkaa, mutta niin kuin ajan ja tilan käsitystä ihan uuteen uskoon, että ei kuvattukaan vaan tallennettu tapahtumia, vaan niin kuin liitettiin tapahtumia toisiinsa ja niin edespäin.
Niin, ja siksi mä ajattelin, että tämä Brechtin vieraannuttaminen on ollut yksi tämmöinen kokeilu, niin tämä on ollut paljon muitakin sitten, ekspressionismi, vaikka kuvataiteissa vähän sama henkeä
kyllä.
jotenkin, ja taas sitten musiikissa myöskin kaikki nämä Schönbergin 12 säveljärjestelmät, sun muut, niin kaikki on semmoista rajatonta kokeilua, jossa on sitten syntynyt semmoisia asioita, jotka on jäänyt meidän päälle.
Mutta se jotenkin sen takia, kun puhutaan vieraannuttamisesta ja tämmöistä yhteiskunnallisesta teatterista, niin jäikö niin kuin Brecht siihen jonkinlaiseksi tämmöiseksi totemiksi tai merkkipaaluksiksi, koska hän kirjoitti siitä niin paljon teoriaa myös. Ja sillä lailla niin kuin ikään kuin se henkilöity häneen se vaihe, joka tosiaan aika monet jakoja vielä muissa taiteenlajeissa niin kuin hienosti kuvasi.
Tuossa varmaan vielä joku teatterihistoria pystyisi sanomaan vielä paljon viisaampia tästä, mutta että sitä mä itse ajattelin tuossa vielä liittyen, mistä me äsken puhuttiin, niin että tämä porvarin ärsyttäminenhän on se yksi ihan keskeinen asia Brechtillä. Ja nimenomaan siis porvarin ärsyttäminen sen vuoksi, että semmoinen saksalainen porvarillinen teatteri ja se koko kulttuurielämä ja se sellainen, joka sai ne muodot, että käydään oopperassa ja käydään teatterissa ja käydään konsertissa, se on aina se vakioitu ja siellä koetaan herkästi myös näitä ylevöitettyjä goetheläis-schillerilaisia tuntoja ja muita on hyvin klassista. Sitten tulee tämmöinen tosi häirikkö tyyppi, joka alkaakin tehdä tämmöisiä, että ei teillä ole mitään oikeutta tässä ruveta luulemaan, että teillä on jotain tunteita tai että teidän tunteet on mätiä ja vääriä. Ja,
Kyllä, sitten niin mässäillään ja tehdään rakkauden tekoja. Niin
kyllä, mutta sama Victoria, niin aika Englannissa siellä oli kaikki tosi kontrolloitua ja sitten yhtäkkiä päästetään kaikesta irti. Sehän oli varmaan ihan mahtavaa, että ei se ihme, että niitä on jäänyt elämään, mutta sitten myöskin mä nostaisin sen, että se ei ole se pelkkä Brecht, että Kurt Weillin säveltäjän kyvyt ja se erittäin persoonallinen musiikki, mitä Kurt Weill säveltää, niin sehän on näitten todellakin se glue näiden musiikkiteatteriesitysten, niin näiden oopperoiden tai...
Ja lavasteet myös.
Et kyllä. Niinku,
sillähän oli tiimiä, joka niinku sille oikeasti muutti myös näyttämökieltä. Siis ei pelkästään, niinku dramaturgisin elementeihin, mihin tämä vieraannuttaminen liittyy jonkinlaisena metodina, mutta niinku myöskin niinku sekä lavastukset, musiikit oli niinku sillä jollakin lailla niinku rikko sitä perusajatusta, miten näyttämöllistetään asioita.
Kyllä.
Kyllä.
Ihan mahtavaa musaa.
Niin on.
Joo. Voisi mennä oikeastaan jo pikkuhiljaa sinne 40-luvulle, eli tähän teidän näytelmään. Tai nähän yhdessä olette samassa tiimissä ja Taru Mäkelä ohjaajana ja näin päin pois. Ja siinä käsitellään nimenomaan Brechtin henkilöä, joka on tietysti monella tapaa mielenkiintoinen taiteilijana ja sitten myös sanokaamme ristiriitainen koko ajan kaikessa, myös omissa perhesuhteissa ja ihmissuhteissaan. Tämä sijoittuu käsittääkseni sinne 40-luvulle, kun hän oli yhden vuoden perheineen ja avustajineen ja rakastajattarinenkin käymässä Suomessa.
Eipä se käymässäkään niinkään, voihan sen sanoa käymiseksikin,
niin,
vuoden ajan oli täällä ja eihän he tänne tulleet olemaan, vaan he halusivat tulla tänne hetkeksi ja poistua Petsamon kautta Yhdysvaltoihin niin nopeasti kuin mahdollista, mutta suursota esti ja hehän oli sillä tavalla ajoi jahdin kohteilla tietyllä tavalla, että heidät haluttiin pois Tanskasta ja heidät haluttiin pois Ruotsista ja heidät olisi todella mielellään haluttu pois myös Suomesta, mutta kun ei onnistunut niin nopeasti.
Kyllä, kyllä.
Että se vuosi meni täällä silloin, se välirauhan aika, eli keväästä 40 alkukesään 41 ja sitten vähän niin kuin monihan kertoo, että lähti viimeisellä laivalla tai viimeisellä junalla. Kaikki aina lähtee viimeisellä junalla Viipurista ja niin poispäin, mutta heillä kyllä se oli ihan viime hilkulla, että pääsivät sitten ennen kuin suursota alkoi raivota vielä hullummin täällä Euroopan mantereilla.
Kyllä, kyllä. Jännä, että just Suomi, joka oli vielä Saksan liittolainen toisin kuin Ruotsi, niin sitten kuitenkin oli jotenkin helpompi olla täällä.
Niin,
sitten.
Eihän se suoraan ollut. Välirauhan aikanahan se ei ollut niin kuin julkistettu liittolaissuhde. Siinähän se oli, että oltiin sillä tavalla, että tavallaan että oltiin vähän jo aika tiiviisti yhteyksissä. Ja sehän tuolla näytelmässä myös näkyy, että saksalaisten määrä kasvaa kaiken aikaa kaupungilla maassa. Mutta ei tässä mitään kuitenkaan ole, kunnes boom yhtäkkiä onkin.
Kyllä, kyllä. Kyllä
ja sittenhän
kyllä.
Tässä näytelmässä on myöskin semmoinen repliikki, kun kysytään, että miksi he eivät jääneet sinne Ruotsiin, kun siellä kuitenkin oli niin hyvä. Ainahan Ruotsissa on kaikki paremmin. Siinä todetaan, että kun on jo Tanska vallotettu, Norja vallotettu, että kyllä ne varmaan natsit marssii kohta Ruotsiinkin. Pidettiin helppona vallottaa sitä Ruotsia, koska siellä ei ollut omaa armeijaa varmaan siihenkään aikaan.
Me on aika paljon tässä just käsitelty sitä historian ironiaa, koska se on niin olennainen asia, se historian ironia, että se täytyy ikään kuin pysäyttää se kuva ja näyttää, että ei kellään ollut silloin tietoa esimerkiksi, miten Ruotsille käy.
Kyllä.
Pystyykö Ruotsi säilymään siellä kaiken ikään kuin, mutta Kaari Utrio kirjoitti hienosti Facebookissa juuri tästä, että Suomi on ollut niin tavattoman tärkeä ja Norja Ruotsille juuri sen vuoksi, että sillä on pehmusteet ympärillä molemmin puolin, jotka ottaa iskut vastaan.
Tuosta ajasta muuten hirveän mielenkiintoinen kirja on Astrid Lindgrenin niin kuin, suomeksi julkaistu niin kuin päiväkirjan merkinnät siitä, kun hän oli vielä jonkinlaisessa sensoritoimistossa, että hän oli niin kuin sille vähän enemmän tietoa, mitä kaikkea tapahtui.
Sotapäiväkirjat.
Joo. Se on tosi niin kuin vaikuttava, kun näkee, miten niin kuin älykäs ja herkkä tyyppi vielä ei ole peppiäkään tullut maailmaan, mutta niin kuin siinä huolimatta niin kuin näkee, että miten pystyy analysoimaan näitä isoja asioita ja ymmärtämään tämmöisiä niin kuin yleisen ilmapiirin asioita Ruotsista käsin,
Kyllä,
jota me ei yleensä tehdä.
Todella, ja siis sehän on myös tärkeä havaita, että kyllä Ruotsissa oli voimakasta kansallissosialismin myönteisyyttä, natsismin myönteisyyttä ja nämä meidän pakolaiset lähtee, koska hakaristilippoja liehuu jo Tukholmassakin, että ei se ole ollut mitenkään helppo analysoida sitä tilannetta, että mihin se kääntyy ja että Ruotsi on ollut siellä kuilun partaalla ihan yhdellä lailla kuin moni muukin maa.
Kyllä.
He vaan onnistuivat säilyttämään sen asemansa.
Joo, tuosta puhutaan vähän. Tuo on pieni ihan sivujuonne tämän niin kuin Brechtin tarinassa, mutta niin kuin sitä kautta käy kyllä tuo ilmi.
Jotkuthan väittää, että se Ruotsi säilyi sen takia, koska ne antoi
malmia
natseille, jolla ne sai aseita.
Joo.
Tämäkin varmasti osaltaan kanaa rokassa. Mutta Brecht oli täällä, niin hän päätyi sitten semmoisen jännittävän paikkaan kuin Hella Vuolijoen Marlebeckiin. Ja Hella Vuolijoen ihan tietysti omanlaisessa tarina sekä suomalaisessa teatterissa että suomalaisessa politiikassa ja taloudessa ja Yleisradion pääjohtajana ja vankilassa ja niin edespäin. Että sehän on niin kuin todella niin kuin mielenkiintoinen kulttuurihistoriallinen kohtaus, jonka tuloksena syntyy yksi näytelmäkin. Liittyykö tämä näytelmä, teidän näytelmä, varmaan just tähän Marlebeckin aikaan, ymmärrätkö
No oikein? Kyllä siinä Marlebeck on myös, mutta siis se on kuvaus siitä vuodesta, jonka he täällä ovat sillä tavoin, että se kumminkin alkaa siitä töölöläisestä asunnosta, jossa he ovat, jonka nämä suomalaiset erilaiset vaikuttajanaiset järjesti tälle Brechtin joukolle ja sitten he
ovat Valhallan kadulla.
Valhallan ja Linnankosken kadun kulmassa ja sitten he ovat Marlebeckissa. Sitten tulee väliaika ja sitten he ovat vielä tuolla siellä Ruoholahden rannan suunnalla siinä ravintola Kannaksen talossa, jossa heillä oli se viimeinen asuinpaikka. Sielläkin on laatta, jos käytte joskus kuulijat katsomassa, niin semmoinen paikkakin on. Ja todellakin tässä nousee vahvasti esille myös se vaikuttajajoukko heidän taustalla. Heitähän on paljon enemmänkin kuin mitä meidän näytelmässä on. Meillä on Hella Vuolijoki, jota esittää Reetta.
Mä tekin arvasin, että se on sun nakki se homma.
Ja sitten meillä on siellä myös Väinö Tanner, jolla on suuri merkitys siellä taustalla,
on.
Vaikka kaikki lyövät häntä, minkä ehtivät, niin hän todella on ihan selkeästi ollut suuri vaikuttaja tämän joukon turvassa pysymisessä.
Kyllä, kyllä. Ja Tannerhan otti sitten etäisyyttä jossain vaiheessa sitten, kun Vuolijoella tuli näitä omia juttuja, mutta et, niin kuin nehän on olleet niin kuin hyvin läheisiäkin tuttavia sitten Hellan kanssa ja näin päin pois. Mutta tämä historiallinen aika, ja varmaan niin kuin oletan, että näytelmässäkin käsitellään ainakin niistä ennakkotiedoista päätellen, mitä kuvattiin näytelmään, niin siinä juuri Brechtin perhesuhteet ja ihmissuhteet, naissuhteet nousee jonkinlaiseen fokukseen, koska hänellähän oli näitä ihmissuhteita sillä vähän ristikkäinkin.
Kyllä. Joo. Meillä päähenkilönä tässä hänen sihteerinsä, nuori sihteerinsä itse asiassa.
Eli toi Margaretta Steffin, joka kyllä menehtyi valitettavasti just siinä poistumisen vaiheessa, sairastui ja kuoli muuten Moskovassa.
Hän oli sairas kaiken aikaa, hänellä oli vaikea tuberkuloosi jo pitkään, joo, että hän oli sen saanut itse asiassa jo nuoruudessaan, että oli tietyllä tavalla niin kuin ennalta määrätty kohtalo, mutta että hän hirveän vahvasti taisteli sitä ennalta määrättyä kohtaloa vastaan, ja näin meidän tulkinta menee, että hän suostui niinkin vaikeisiin oloihin, kun missä hän sitten joutui elämään tämän Brechtin klaanin osana, että hän kuitenkin, kun hän oli köyhästä työläisperheestä ja mahdollisuuksia opiskella ja tehdä semmoista älyllistä työtä, johon hänellä oli vahvat taipumukset, niin oli tosi vähän, niin hän pääsi Brechtin kautta sellaiseen työhön kiinni, joka oli merkityksellistä luovaa työtä. Hän sai käyttää kielitaitoa ja sitä kaikkea kapasiteettia, mikä hänellä oli. Mutta sen vastapainonahan hän oli siinä eräänlaisena riippakivenä sitten, kun ne olot ahtautui. Ja tänne hän tuli Brechtin mukana, siis vaimo Helen Weigel, sihteeri, entinen rakastajatar, tämä Grete Steffin, ja kolmantena paikalle pyrähti sitten hänen uusi rakastajattarensa Kööpenhaminasta Ruth Berlau, ja tämä oli jo sitten sellainen neliodraama, että sitä ei ihan kyllä joka poika pyöritäkään.
Ei, ei. Jotenkin se sitten aikaansa sidottuna ja jollakin lailla sitten pitivät kulissit ainakin kasassa. Ymmärsin jostain historiallista teksteistä, että kyllä siellä aika paljon jännitteitäkin oli.
Kahkohan oli Nero. Nero kohdellaan vähän toisella tavalla.
Kyllä, että siinä ehkä on ollut siinä ympäristössäkin kuitenkin ehkä vähän halua joustaa näistä arvostelmista sen vuoksi, että taiteilijoille ja varsinkin tällaisille Nero-suuruuksille niin on annettu ehkä vähän enemmän vapauksia, ja me on vähän kuvattukin sitä, että esimerkiksi Hella Vuolijoki kenties hiukan myös ihaili tällaista vapautta, koska hän itse oli paljon enemmän tämmöisen liike-elämän ja muun sitoma henkilö ja politiikan tekijä ja näin.
Eikä ollut kuitenkaan perinteinen nainen millään muotoa, että voisi kuvitella, että Hellallekin se olisi ollut ihan jees, että voi olla vaikkapa seksuaalisesti vapautunut, mutta tähän nyt oli ihan uutta katsella sitä omien silmien edessä, eikä hän edes alkuun tajunnut häntä hän sitten sivistettiin tässä asiassa.
Just ainakin sen Kalevi Haikaran elämänkerran, jonka luin kesällä viimeksi, niin siinä ainakin syntyi sellainen kuva, että Hellalle selvisi oikeastaan aika myöhäisessä vaiheessa, että Ruth Berlau on myös samaan aikaan, kun Helen Weigel on paikalla, niin on niin kuin Brechtin rakastajatar, ja Hellan moraalikäsityksiin se ei käynyt laatuun, ja sen takia hän heitti sen Berlau ulos sieltä Marlebekistä, ja Berlau muutti sitten telttaa asumaan. Ja tämä järjestely ilmeisesti jollain lailla sitten Hellan niin kuin käsityksiin sitten mahtui, että kyllä se sai sitten illanviettoihin osallistua, kun ei tapahtunut hänen kattonsa alla tätä. Menikö se jotenkin näin?
Jotenkin näin se on mennyt, ja tämähän on tietysti usein toistettu tarina, mutta me tosiaan poraudutaan siihen, nostetaan niitä naisia sieltä esille ja mietitään tosi paljon myös sitä, että miksi tämä kaikki pystyy tapahtumaan, ja meidän tulkinta on vahvasti se, että tällainen seksuaalinen vapaamielisyys, se oli esimerkiksi Helen Weigelin kasvatuksessa jo semmoisessa viiniläisessä tyttökoulussa, jossa opetettiin tytöille, että on toveruutta miehen ja naisen välillä. Se on emansipoidumpaa kuin vaan pidättäytyä näissä tämmöisissä monogaamisissa aviosuhteissa, että täytyy oppia ymmärtämään laveammin asioita. Sitten oli niin kuin se saksalainen Kinderkirche-ajatus, jossa sitten nainen on sidottu kodin hengettäreksi, he kapinoi sitä vastaan.
Joo, ja varsinkin se oli natsien filosofia, niin sitten nimenomaan vasemmistolaiset otti täsmälleen päinvastaisen kurssin tuossa kohtaa.
Nimenomaan, ja että siinä oli paljon jo sellaisia fin de siècle-ajatuksia ja muita, jos ajatellaan Frank Wedekindia, joka esimerkiksi rikko tosi rajulla tavalla sitä porvarillista seksuaalikäsitystä ja miehen ja naisen suhteen rakentumista vastaan. Että siinä on ollut pitkiä semmoisia kehityskulkuja, jotka on johtanut sitten vaan nämä ihmiset siihen niin kuin saman kato alle ihan hirvittävän järkyttävän ja ahtaaseen tilanteeseen, koska kukaan heistä ei taatusti tätä halunnut.
Pakolaisten elämä on.
Ja todella ahtaassa lapsia ja sitten tosiaan niin kuin nämä ristikkäiset jännitteet näissä ihmisasioissa.
Sen lisäksi, että kauheat paineet muutenkin. Siis, ja pelko päällä koko ajan.
Mutta
järkyttävää.
Mutta onko siinä sitten kuitenkin ollut myös aika iso osuus siis siinä, koska se oli hyvin työkeskeinen yhteisö ja vaikka niin kuin Brett tavallaan niin kuin kellytteli siinä päällä ja nämä muut teki hirveän paljon raskasta työtä, eli just tekivät taustoja, pohjia, kirjoittivat, käänsivät ja niin kuin jopa kirjoittivat uudestaan niin kuin niitä tekstejä. Heidän vaikutuksensa oli suuri siihen sisältöön, eikä kukaan oikein tiedä, että mikä oli lopulta Brettin lopputulos ja kuinka paljon siihen nämä muut teki, niin mä ainakin lukiessani just näitä historiallisia tarinoita, mutta tulee sinne mieleen, että kaikki löysivät siis niin kuin oman panoksensa niissä teoksissa, näkivät sen vahvana ja se oli yksi sellainen tekijä, mikä piti heitä tässä veneessä.
No ainakin se, että siis Weigelin kohtalohan on tietyllä tavalla tässä ehkä dramaattisin, koska hän menetti mahdollisuuden olla näyttämöllä, kun hän ei puhunut muita kieliä kuin saksaa, niin hän uhrasi hirveän palan työurastaan tälle pakolaisuudelle. Hänhän joutui myös Amerikassa siihen tilanteeseen. Se on näyttelijälle tuskainen tilanne. Eli me ei voida hänen kohdallaan puhua oikeastaan työnteosta ennen kuin hän pääsee palaamaan Saksaan. Joo. Sitten tämä Steffin teki tietenkin sitä sihteerin työtä ja sitä, juuri sitä uudelleenkirjoittamista, taustoitusta, kaikkea sitä. Mutta en mä osaa sanoa, miten tyytyväinen hän oli kuollessaan siihen, että koska musta tuntuu, että monessa niissä teksteissä todella näkyy, että hän on niitä kirjoittanut, mutta sitä ei kukaan pysty enää näyttämään toteen. Niin, et musta se on vaan niin kuin mielettömän hienoa, että 2000-luvulla yhä uudestaan ja uudestaan nämä naiset on alkanut nousta siellä näkyviin. Ja myös tämä Berlau, jota aika paljon on ihan tämmöisenä tosi hankalana psykotapauksena kuvattu, niin hänkin saa jonkunlaisen sellaisen haavan ja sellaisen kuvauksen tuossa meidän tekstissä, että häntäkin jollain tapaa pystyy ymmärtämään, että mikä häntä ajoi. Että miksi hänkin vielä tunki sinne mukaan, vaikka olisi hyvin voinut mennä ihan omia teitään.
Kyllä, kyllä. Ja sitten pitää myös Elisabeth Hauptmann sanoa tässä yhteydessä, että unohdu kokonaan. Se oli niin kuin niitä ensimmäisten vaiheen niin kuin tärkeimpiä tekijöitä nimenomaan tässä Brettin niin kuin taustakirjoittajana ja taustaselvittäjänä ja sihteerinä.
Joo, ja sittenhän siellä on myös esimerkiksi tämä teurastamojen pyhän Johannan suuri tähti, tämä Carola Neer, jonka Brecht jotenkin tosi rajusti vaan hylkäsi, että okei, en mä olekaan sun kanssa, mä oon löytänyt uuden. Ja Neerin kohtalohan on myös tosi traaginen, että hän meni myös, niin kuin tosi moni muukin näistä Brechtin kumppaneista, ystävistä, työtovereista, meni Neuvostoliittoon sen jälkeen, kun natsit otti vallan Saksassa. Ja heidäthän tuhottiin melkein kaikki siellä Stalinin vainoissa. Ja se on myös tässä taustalla, tässä meidän teoksessa, että ystävien parissa on käynyt kauhea kato. Kukaan ei vastaa kirjeisiin, missä he ovat. Brecht tietää ihan hyvin, mutta hän ei sano sitä ääneen, että Stalin on tappanut kaikki. Ja se heidän pakonsa Neuvostoliiton kautta Amerikkaan, sehän oli äärimmäisen vaarallinen heille.
Kyllä.
Heidät olisi ihan hyvin voitu kaikki pidättää ja lahdata. Mutta häntä suojeli luultavasti se suuri kuuluisuus kaikkialla. Ja siitä me myös tässä puhutaan, miten kuuluisuus on jonkunlainen henkivakuutus.
Kyllä. Ja tuota näytelmä varmaan rajautuu ulos niin, että sitten se sodanjälkeinen aika ja Brechtin paluu Saksaan DDR:n nimenomaan ja uudellisen teattereiden perustaminen siellä yhdessä Weigelin kanssa, jossa Vivian Weigel pääsi taas niin kuin näyttelemään ja niin edespäin, niin se ei varmaan tässä näytelmässä suoraan näy. Mutta tietysti tämmöiset asiat niin kuin väkisinkin heijastuu siihen, että Brecht tiesi, mitä Neuvostoliitossa oli tapahtunut ja mitä hänen ystävilleen, myös venäläisille ystävilleen, Tretjakoville ja kumppaneille, Meyerholdille ja kaikille oli käynyt, kuinka he olivat tulleet tapetuksi ja muut mainitut nimet ja vielä paljon muuta. Ja siitä huolimatta hän kuitenkin sitten asetteli sen oman reaalipolitiikansa, teki niin kuin poliittista teatteria DDR:ssä, joka nimenomaan käsitteli myös juuri, miten suhtautua vallanpitäjiin ja vallan väärinkäyttöön ja näin päin pois. Ja kuitenkin hän niin kuin mukautui sitten siihen epäoikeudenmukaiseen ympäristöön. Eikö tämä ole taas yksi ristiriita niin kuin koko hänen karakterissaan?
Kyllä. Ja sitten voisi mainita vielä sen, että siellä on siis suomalaisten kesken myöskin tätä ristiriitaa tuotu esille, että siellä on Sirpa on kirjoittanut sinne Elvi Sinervon yhdeksi tärkeäksi
rooli. Sinervohan tapasi Brechtin ja hän on kääntänyt, minusta ainakin, oliko se Setsoa niin hyvän ihmisen muistaakseni, jos muistan.
Joo, ja jotain runojakin on kääntänyt.
Ja sitten siellä Elmer Dichtonius vielä, joka heillä kahdellakin on hyvin jo erilainen suhtautuminen koko tähän porukkaan ja sitten tähän Neuvostoliittoon, joka siinä on nyt yksi tämmöinen kipupiste.
Joo, Dichtonius oli kans vissiin ihan oikein niin kuin bondas sen kanssa, ymmärsikö mä oikein?
Joo, sitä nyt on tähän kirjoitettu sitä sellaista tavallaan, että kiinnostaa, mutta he kyllä myös nokittelee toisia. Siinä on kahden tämmöisen niin kuin runoilijan ja runoilijavalintojen, että haluaa olla joko keskipisteessä tai katsoa sivummalta. Ja Brechtillehän se on maksanut aika paljon, se halu olla siellä kumouksen keskipisteessä. Ja Dictoniukselle tarjottiin myös tällaista miljoonien runoilijan paikkaa, että hänellä oli siellä nuoruudessa 20-luvulla näitä rikkaita vallankumousnaisia, jotka hänelle sitä paikkaa tarjoili.
Ja.
Mutta hän ei sitä ottanut.
Niin, sä oot kirjoittanut siihen semmoisen virkkeen, että miljoonien runoilija kirjoittaa, mitä miljoonien maksaja vaatii.
Kyllä, kyllä. Tämä on niin kuin Brechtissä on kiinnostava. Hän on porvarillista lähtökohtaa, että vaikka hänen niin kuin sosialismissaan oli varmaan paljon oidipalistakin kapinaa, niin kyllä hänen raha kelpasi, mikä kelpasi kyllä Hellallekin, että niin kuin nämä kaksi tämmöistä salonkisosialistia nyt sitten kuitenkin niin kuin samaan aikaan, kun hakivat suurta yhteiskunnallista muutosta ja halusit sitten valistaa katsojia itse valitsemilla yhteiskunnallisilla teemoilla, niin olivat kyllä myös hyvin itsekeskeisiä suhteessa siihen, että millä tavalla niin kuin krediitit tulee teoksista itselle ja miten niin kuin sopimukset tehdään silloin, kun sopimuksen tekovaiheeseen päästään.
Joo, ja kyllähän Brecht oli sellainen varhainen, varmaan olisi nykyään tosi hyvä some-influensseri ollut, ja, tai että ne naisethan ne tietysti olisi somettanut, kyllä, mutta että hänhän näiden elämäkertureittensa mukaan muun muassa mittatilauksena teetätti sen työläishaalarin, jossa hän kuljeskeli siellä Tanskan talon puutarhassa, ja hänellä oli näitä venäläisen agitaattorin nahkatakkeja ja muita, että hän oli hyvin tarkka ja täsmällinen siinä, miten hän stailaa itsensä semmoiseksi.
Oliko se joku vitsikin, että niin kuin se työläishattu, mikä sillä oli, se lippalakki, niin jotkut sanoivat, että se oli niin kuin kalliin parisilaisen räätälin tekemä, että se näyttäisi mahdollisimman kuluneelta ja kauhtuneelta.
Kyllä, että hän oli varhainen tommoinen niin kuin semmoinen photoshooting myöskin henkilö, että hän osasi ikään kuin luoda itsestään, että hän osasi brändätä sellaisen Bertolt Brechtin, joka sopii siihen imagoon työläisagitaattorista.
Joo, lätsä ja pokat ja se sikari, tähän se oli. Mä kävin kesällä Berliinissä siellä Brechtin ja Weigelin kotimuseossa, ja siellä se oli se lätsä siellä nurkassa. Se on muuten hieno paikka, mä suosittelen käymään.
Olen käynytkin siellä, ja se on tosiaankin, se muhun teki suurimman säväyksen se, että siellä oli ne sellaiset pöydät. Ne pöydät on tosi tärkeä asia siinä Brechtin tuotannossa ollut, koska hänellä oli tämä käsikirjoitusfetissi. Piti joka päivä asetella, ja joka ilta hänen sihteerinsä piti kirjoittaa puhtaaksi. Kaikki lyödä puhtaaksi, kaikki se, mitä oli päivällä tehty, että aamulla on taas puhtaat, josta lähdetään. Ja ne aseteltiin pöydille. Ja pöytiä piti olla kaikkialla paljon, missä oltiin. Oltiin vaikka missä tahansa pakolaispaikassa, niin pöytiä, koska niille.
Just muistelen jonkun semmoisen jutun, kun oli siellä Helsingissä Töölössä, niin siellä oli vain kaksi huonetta ja koko Samperin revohka asui sieltä, niin silti niin puolet tilasta suurin piirtein Brechtin työpöydille.
Sitten siitä vielä haluaisin sanoa erikseen, että tässä jotenkin aika järkyttävällä tavalla se Helen Weigelin, se, miltä hänestä on mahtanut tuntua, niin se kyllä tulee esille. Petrikka Pohjanheimo esittää Helen Weigelia, hieno näyttelijäkin, ja tässä on monta upeita näyttelijää. Mutta se on jotenkin tosi koskettava, että meillä on paljon musiikkia tässä. Tämähän on musiikkinäytelmä. Suuren osan musiikista on säveltänyt Marko Puro, mutta sitten vanha konkari siis musiikkiteatterin alalla, mutta sitten meillä on myöskin tässä ihan nuori kyky Selma Savolainen, joka on nippanappa 30-vuotias, hieno muusikko, laulaja itsekin, ja hän on säveltänyt muutaman ihan järjestettävän hienon laulun tähän.
Muun muassa Helen Weigelin.
Kyllä, semmoisen pitkän monologin, järkälle laulun, jossa tämä Helenen vaikea asema tuodaan esille.
Joo, kyllä se, kun niin kuvia näkee niin kuin Helenen Weigelista niistä esityksistä, kun tietää tämän historiaa ja kaiken tämän, niin kuin mikä taakka hänellä oli, niin näyttelijänä sitten tosiaan olla sen perheyhteisön niin kuin pääasiallinen niin kuin työjuhta. Ja kaikki tämä dramatiikka, kun hän on niin kuin niissä lavakuvissa, kun näkyy äiti pelottamassa ja muissa, niin hänen niin kuin karismansa on kyllä ihan niin kuin lyömätöntä. Mm.
Sen haluaisinkin vielä sanoa, että tosi hyvin Tuomas otit tuon työkeskeisyyden siinä yhteisössä esille, että kyllä se tietenkin niin kuin Weigel myös varmasti on itseään kaiken aikaa pitänyt siinä näyttelijän kunnossa ja kuosissa ja pyrkinyt sitä instrumenttiansa huoltamaan. Ja sitten nämä muutkin, että just tämä meidän Brechtia esittävä Johannes Korpijaakko, niin hän sanoi kauhean hyvin tuossa, kun olin kuuntelemassa noita harjoituksia, että ei ole tarkoitus nyt varmaankaan myöskään Brechtistä tehdä pelkää karikatyyriä, vaan että silloin kun ne tekevät työtä, niin ne on kaikki siinä ikään kuin osa sitä koneistoa ja että se työ pitää sitä klaania jotenkin liikkeessä. Että se on myös tarkoitus näyttää, että vaikka me nyt ei esitetä mitään pyhäinkuvaa tästä keskeisherrasta, niin sen työn merkitys näille kaikille ihmisille tulee esille ja silloin se tietynlainen semmoinen saumaton toiminta, mitä heillä on ollut.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Sitten siitä Grete Steffenistä vielä meillä on siis Katariina Lantto, upea keskushenkilö nyt tässä, että miten jotenkin hienosti hän, joka on keskushenkilö, niin kuitenkin joutuu koko ajan olemaan vähän niin kuin osa tapettia sillä tavalla, että kun hän on siinä niin kuin avioparin ja lasten yhteisössä, asuu siellä samassa pienessä läävässä vieraiden tavaroiden keskellä ja yrittää työskennellä intensiivisesti Brechtin kanssa ja sitten heillä on tämä rakkaussuhdekin, niin se on upea rooli. Katariina Lantto on ihan mielettömän hieno siinä.
Mä oon tulossa ensi iltaan.
Ja sitten yksi nimi on vielä mainitsematta, niin mä mainitsen senkin nyt. Se on hauska rooli kanssa, tämä Ruth Berlau. Ja. Sen tekee sitten Hanna Vahtikari.
Mutta onko tämä tyylilaji, mikä te olette valinnut, vähän tuossa jo vihjailtiin, että siinä on niinku, tai tämmöisiä brehtiläisiä viittauksia sanan just tämmöisissä neljännen senän rikkomisessa tai jossain tämmöisessä, mutta miten te olette miettineet, onko tämä kuinka komediallinen ja kuinka draamallinen ja kuinka paljon tässä on nimenomaan esimerkiksi vaikka vieraanottamista käytetty?
No mä voisin siitä aloittaa, että tämä niinku muoto on vähän samankaltainen kuin näissä meidän aiemmissa teoksissa tällä meidän tätitriolla. Mutta niin,
mä sanon nyt tähän, että mihin sä viittasit. Sä viittaat niin kuin tuohon Palavaan kaupunkiin 2015 ja sitten tämä sisällissodan 100-vuotisjuhlavuotena toteutettu Vihan kevät-näytelmään, missä teillä on tämä sama kolme kombo.
Mikrohistoria ja sitten fragmentit. Mm. Että tämähän on tämmöinen fragmentaarinen esitys, jossa on kohtauksia näiden ihmisten elämästä, että tämä ei ole mikään juoninäytelmä.
Mä pidin sitä Vihan kevästä tosi paljon. Et siinä niin kuin mun mielestä oli just nämä fragmentit, missä oli alkotuntamoa ja ketä
ja kuvat on myös tärkeässä roolissa meillä. Äänet, kuvat, musiikki, kaikki. Mutta
käytättekö te heijasteita siellä vai millä te?
Joo. Projisioita.
Projekteja.
Ja sittenhän me on pyritty vähän sitä semmoista kaupunki, nyt aika laajat lainausmerkit, kaupunkisinfoniaa sikäli tuomaan esille, että meillä on kaikissa teoksissa ollut näitä semmoisia, missä kaupunkilaiset puhuu yhtäkkiä sieltä, että sitä on tavallaan semmoista audiomassaa tulee siitä, minkälaisia ajatuksia näissä kriisikohdissa kaupunki alkaa erittää. Että hienointa, mitä mä oon siitä lukenut, on Konstantin Paustovskin, joka on ukrainalaistaustainen kirjailija, niin hänen tässä oma elämäkerrallisessa sarjassa, jossa hän kuvaa, miten pogromi alkoi, siis juutalaisvaino alkoi Kiovassa ja miten yhtäkkiä pimeä kaupunki alkoi kaikkialta kuulua huutoa, hirvittävää huutoa kaikkialta, se koko kaupunki lopulta huusi. Ja se on mun mielestä sellainen kuvaus, vaikka se ei olisi ihan totta, niin se on todella hieno kuvaus siitä, miten kaupungitkin ikään kuin kaupunkilaistensa kokemien kärsimyksiä ja kriisien kautta ne alkaa puhua. Ja semmoista me on tässä myöskin käytetty tehokeinona. Ja sitten me on myöskin kuvattu sitä jotenkin niin kuin ihmisten vaiheita siinä kaupungissa. Myöskin sitä kautta, että millä tavalla niillä kaduilla yhtäkkiä kulkee vieraita ihmisiä, saksalaisia.
Kyllä, kyllä. Mulle tulee ihan mieleen sellainen näyttämäkuva, mikä oli siinä Vihan keväässä se loppuvaihe, missä niin kuin oli se taistelu, jota kuvattiin eri kulmista pitkän sillan pätkässä, joka oli mun mielestä niin kuin hirveän hienosti pakattua niin kuin dramaturgiaa, että niin kuin silleen samaan aikaan me niin kuin koetaan ulkoapäin ja sisältäpäin se hetkellinen tiivistymä, missä niin kuin koko se kauhea tilanne, missä hyökkäjätkään ei oikeastaan luule, että tajuaa taistelevansa erilaisten ihmisten kanssa, kun heille on väitetty ja kaikki tämä tulee niin kuin, onko jotain lähellä tässä nyt tämän tyyppistä?
No tämähän on tietysti tosi intiimi meillä nyt. Että
nyt ei ole tällaisia, niin kuin, ei viitata mihinkään massojen kokoontumisiin.
Niin, totta kai.
Että tämä on niin kuin intiimiä kamaridraamaa. Siellä ollaan niin kuin, kuitenkin etupäässä ollaan huoneistossa, jossa keskustellaan näiden henkilöiden kesken. Mm.
Mutta kyllä mä sanon, että niissä sellaisissa kohtauksissa, missä just esimerkiksi Weigel pääsee sen niin kuin tavallaan perspektiivin näyttämään siihen, mihin hän on joutunut, miten ahtaalla hän on, tai miten niin kuin, minkälainen henkilö Väinö Tannerista piirtyy, joka on niin, kuin niin ahdistettu ja koettaa sitä niin kuin paikkaa pitää siinä kohtaa, että hänen täytyy, vaikka hänen omansa lyö häntä, niin hänen täytyy koettaa sitä paikkaansa pitää siinä. Ja niin kuin jotenkin, että Suomi voi kaatua ihan mihin tahansa suuntaan, että kyllä semmoisia tunteita nyt jo tuossa syntyy, että aika vahvaa on se semmoinen yksilön draama siinä hirveän puristeisessa tilanteessa.
Mutta ehkä verrattuna noihin kahteen edelliseen, niin musta tuntuu, että tässä voi olla vähän enemmän komediallisia aineksia.
Tässä on kyllä myöskin komedia, niin kuin tuostahan sä vähän kysyitkin Tuomas, niin se on kyllä totta, että tässä aika kauniisti piirtyy sitä semmoista inhimillistä niin kuin komedia ja tragedia rinnakkain ja itkua ja naurua ja sitä semmoista niin kuin tosi puristeista ja sitten toisaalta semmoista aika vapaata ja hulluttelevaa menoa myös. Siellä on myöskin maalaisetkin pääsevät ääneen tarkasteltuaan tätä kaupunkilaisten toimintaa metsissä, pelloilla, ladoissa ja missä kaikkea.
Miten paljon tämä yhteiskunnallista, kun teillä selvästi on siis tämän tyyppisiäkin niin kuin freimejä tässä niin kuin tarkastelutavassa, niin kuinka paljon te niin kuin luotatte siihen, että yleisö lähtee miettimään, että te toimittiinko oikein tai eettisiä tai yhteiskunnallisia asioita, tai yritetään jäädä takaa, että kuinka valmiin paketin te tarjoatte ratkaisulle vai kuinka paljon te ikään kuin ajattelette, että se on niin kuin katsojan itsensä pääteltävä, mikä
musta tuntuu,
on oikein.
Että tämä on se pointti tai kohta, missä me ehkä sitten vähän käytetään sitä vieraannuttamista, mutta eri lailla kuin Brecht, ei ilman tunteita, niin kuin Sirpa sanoi, vaan päinvastoin. Mutta siis tämä mikrohistorian näkökulma, että me lähestytään aina näitä asioita yksilön näkökulmasta, niin sitten jokainen voi itse päätellä sen, kuinka se niin kuin, kuinka se peilautuu siihen koko ympäröivään yhteiskuntaan, näin mä sen näkisin.
Just näin, ja että siinä meidän tavoite ei ole, niin kuin Reetta sanoi tuolla treeneissä kauhean hyvin tässä, sen yksinkertaisen asian, jota pitää aina toistaa itselle, että ei kiinnosta tehdä hyviä ja pahoja ihmisiä, siis että toiset on hyviä, toiset on pahoja. Ei kiinnosta tehdä näistä naisista uhreja, joita he myös oli, mutta niinhän siinä on pakolaisen elämässä, siinä on aina jollain tavalla uhrin asemassa, koska menettää ne semmoiset vanhat jalansijansa, täytyy jotenkin nilkuttaa eteenpäin jotenkin usein ihan sitten vanhojen joidenkin repaleiden kanssa, koettaa todistaa ihmisille, että hei, mä olen ihminen.
Kyllä,
ja
kyllä.
Kun menettää sen kaiken jotenkin ihmisarvonsa, niin miten sitten oikein tulee ja miten pääsee eteenpäin. Et siinä on tosi paljon semmoista, että mä en ainakaan halua näistä ihmisistä kenestäkään, en edes tästä, jota me aika monin tavoin kyllä pikkusen rusikoidaan tätä sankaria tässä, niin en edes hänestä halua, niin en halua Brechtistäkään niin kuin esittää sitä, että noinpa ei juuri olisi pitänyt toimia, vaan että näytetään, tämmöinen oli tämä ja näin siitä seurasi sitten, että me koetetaan.
Tämmöinen oli tämä elämä.
Niin, tämmöinen oli tämä elämä, joka on aika mielenkiintoinen taiteen lähtökohta kyllä.
Kyllä, kyllä. Mutta eikö tuossa sillä mielessä niin kuin tätä niin sanottua brehtiläisyyttäkin, että nimenomaan niin kuin toimitaan dialektisesti, että tulkitaan sitä elämää ei niissä olosuhteissa, vaan tässä hetkessä ja annetaan katsoja vetää ne johtopäätökset, että onko tämä ihmissuhdekuvi, joka on niin kuin, miten se natsautuu tähän aikaan, niin se jää niin kuin katsojan pohdittavaksi ja ratkaisut siitä, että kuka teki virheitä ja kuka toimi hyvin ja väärin missä kohtaa, niin on niin kuin katsojan mietittävää.
Kyllä varmasti, mutta jotenkin yleisesti musta tuntuu, että tässä ajassa pikkusen joskus herättää huolta se, että ei osata katsoa. Että ollaan valmiita niin kuin kanseloimaan ja kieltämään kaikenlaista, mitä on tapahtunut joskus aikoinaan ja tuomitsemaan, eikä ymmärretä sitä, että jos me seistäisiin niissä olosuhteissa, missä nämä ihmiset on ratkaisuja tehneet, niin me todennäköisesti oltaisiin tehty niitä samoja ratkaisuja, koska kaikkihan aina yrittää tehdä hyviä ratkaisuja. Ei kukaan niin kuin tietoisesti lähde mihinkään fanaattisuuden tielle tai mihinkään niin kuin pahuuden tielle tai muuta, tai on niitäkin ilmeisesti, mutta aika vähän, vaan yleensä ihmiset yrittää tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja. asia. Kyllä.
Toi on musta hirveän olennainen juttu, mitä Reetta sanoi tuossa, että koetetaan nähdä ihmiset osana sitä historiallista kehystä. Ja siksi ehkä just joskus aina askarruttaa, että kun kysytään, että mitä tämä on niin kuin nykypäivän ihmiselle, niin voisiko se olla nykypäivä ihmiselle ei suoraan näistä oloista, vaan niin kuin niistä entisistä oloista, että jos puhutaan, että joku ihminen teki väärin entisaikana, niin yritetäänkin niin kuin katsoa, että mitkä oli ne olosuhteet, jotka johti tähän, juuri että niin. Nämä ihmiset oli lopulta ihan hirveässä sykkyrässä ja niiden oli vaikea enää oikein mitään ratkaista muuta kuin jotenkin tosi traagisten tekojen kautta. Ja että se voi olla, että meidän teoksella voisi olla esimerkiksi semmoinen merkitys, että ei ole yksioikoisia selityksiä asioille, vaan on niin kuin monia tulkintoja ja syitä, miksi ihmiset päätyy, ja että pahuutta pois lukematta, hyväksikäyttöä pois lukematta, niin kuitenkin, että koska se on ollut mulle se askarruttava kysymys, miksi nämä naiset suostuivat tähän, ja sitähän me on myös tässä haettu. Sitä keitä he olivat, niinkin suuri ja vahva nainen kuin Helen Weigel. Mm. Hänellä ei ollut oikein siinä enää lopulta mitään muuta kuin se ahdastilanne, jossa hän oli.
Kyllä, kyllä. No kertomukset täytyy kertoa, koska ne antaa sitten osviittaa sitä, miten me tulkitaan sitten niitä teoksia, jotka ovat sitten myöhemmin syntyneet.
Kyllä, ja sitten vielä se, mistä Sirpa on monissa yhteyksissä puhunut just näiden meidän teosten suhteen, vaikkapa niin tämä ylisukupolvinen trauma, että kun sä pöyhit sitä historiaa, niin yllättäen sieltä saattaa löytyä syy- ja seuraussuhteita ja selityksiä joillekin asioille, jotka on ihan sun omaa elämää ja sun vaikkapa oman perheyhteisön asioita tai muuta semmoista, että se on musta hyvin terveellistä tuntea taustansa, niin ihmiset sanoo tai tutkijat viisaat sanoo, että jos tunnet historiasi, niin tunnet itsesi.
Hyvä, ja kyllä tämä neuromyytin purkaminen on edelleen ajankohtaista, vaikka sitä on nyt viime aikoina tehty paljon, niin vielä mahtuu, eikö vaan?
Kyllä, kyllä.
Ja sitten se, että kun sitä puretaan sitä neuromyyttiä, se tarkoittaa, että kaikki menee roskikseen, mitä sitten neuromyytin alla on tapahtunut. Ja tässäkin tapauksessa hukkaan menisi myös kaikkien niiden naisten työ, joka ovat siihen antaneet oman kortensa kekoon.
Joo, että musta tuntuu, että meidän ikäisten ja meidän sukupolven tilanne myös 80-lukulaisina on paljolti ollut se, että on tultu ulos 70-luvusta nähden, että se 70-luvun aika semmoiset tiukat jakolinjat ja ne semmoiset tiukat kannanotot, ne johti tietynlaisiin umpikujiinkin. Me ollaan monivärisempi sukupolvi ja se heijastuu tässä esimerkiksi ihmisten käsittelyssä sillä tavoin, että me ehkä luontaisesti edustetaan sitä semmoista niin kuin tarkastelukulmien moneutta. Ja siksi meillä ei ole tässäkään ollut tavoitteena just semmoinen niin kuin selkeä kanselointi tai sen osoittaminen, että olipas väärät ihmiset ja vääriä tekivät ja näistä ei enää saa puhua, vaan että ehkä juurikin, että puhutaan näistä, jotta me ymmärrettäisiin, mitkä esimerkiksi, minkälaisia mekanismeja ihmisten hyväksikäytön ja miksi ihmiset suostuu, koska se on minusta se olennaisin kysymys kuitenkin, että miksi jo ihminen suostuu hyväksikäytettäväksi tai että onko hänellä vaihtoehtoja.
Kyllä, kyllä. No mitä te sanoisitte nyt lopuksi siitä, että mikä niin kuin brehtiläisyyden, en puhu pelkästään Brehtistä, vaan nyt tarkoitan koko työryhmää ja koko sitä prosessia, mitä niitä teoksia tehtiin ja tulkittiin ja pantiin esille ja niin edespäin. Mikä tämän brehtiläisyyden niin kuin perintö, paras puoli siinä perinnössä teidän mielestä?
Mun mielestä tässä, näissä kaikissa teoksissa, mitä tänään on tässä mainittu, nämä tulevat kolme teosta, niin näissä työryhmissä nyt on ehkä parasta just se, että kukaan ei ole se brehtiläisyyden niin kuin ydinkannattaja ja kivijalka ja siitä niin tietoinen.
Ortodoksi dogmaatikko.
Ei, vaan me ollaan niin kuin kaikki silleen, tullaan aivan eri näkökulmista ja aivan eri taustoista tähän tämän yhteisen asian äärelle katsomaan, että millainen ilmiö tämä nyt oikein sitten onkaan. Niin se on musta paljon hienompaa ja luovempaa kuin se, että olisi valmiiksi vahvoja näkemyksiä, että tämä on muuten brehtiläisyys on tämmöistä.
Mutta varmaan just niin kuin Reetta sanoi, niin että on tultu sen verran kauas, että on uskallusta ja lupakin tarkastella uudella tavalla, mutta sitten kuitenkin se kunnioitus on siinä, että onhan se ollut sellainen, mä siis pidän hänestä runoilijana tosi paljon, että hänen runot on sillä tavalla vähän hämmentäviä, kun vaikka kun hän kuvaa sitä Svendborgin taloa, jossa hän siellä Tanskassa asuin, niin mulla on, kun mä oon seisonut sillä paikalla ja ollut siinä talon pihamaalla, niin mä niin kuin näin yhtä aikaa sen runon, jossa hän kuvaa sitä salmea, joka on kirkas, ja sitä taloa, joka siinä salmen rannalla on. Tai kun hän kuvaa sitä, miten hän näkee Petsamossa vielä pienen portin ja nämä pakolaisajan runot ja muut, niin niissä on jotain sellaista sävähdyttöä, koska niissä on niin vähän sanoja ja ne sanat on tosi toimivia. Että kyllä hänellä on edelleen runoudessa opetettavaa mulle.
On, ja sitten mä oon itse esittänyt valtavan paljon Brechtin sanottamia Kurzweilin lauluja esimerkiksi, niin tai sitten Brechtin teksteihin tehtyjä lauluja ylipäätään, niin ne toimii siinä kontekstissa kanssa tosi hyvin. Nehän on varsin koskettavia.
Ja sanokaa vielä, että mitä te ajattelette teatterin tai ylipäänsä taiteen ja tämmöisten poliittisten teemojen ja yhteiskunnallisuuden välisistä jännitteistä ja suhteista? Että meillähän, niin kuin kun mainitsit 70-luvun, niin sen jäljiltä niin kuin vähän teatterimaailmassakin on ollut jonkinlaista allergiaa ehkä yhteiskunnalliseen niin kuin näkökulmaisuuteen. Mutta te olette tehnyt esityksiä, joissa mun mielestä niin kuin yhteiskunnalliset teemat ja jonkinlainen niin kuin ulostulokin näkyy. Koetteko te olevanne yhteiskunnallisia teatterin tekijöitä?
Minusta olisi ihan hirveän mielenkiintoista, kun joku joskus määrittelisi, mitä on yhteiskunnallinen teatteri, kun se niin kuin tarjotaan aina semmoisena, että se on sitten jotenkin semmoista 70-lukulaista, mutta
julistavaa.
Niin. Mutta sitten kuitenkin kyllähän, mä kun näin tuon dosentit tuolla Kansallisteatterissa, niin kyllä mä mietin sitä vieläkin, sitä esimerkiksi konsulttipuhetta. Ja sitä, millä tavalla asiantuntijavallan ottaa esimerkiksi asiantuntijayhteisön ulkopuolinen kaupallinen taho tai joku, joka tulee yhtäkkiä määrittelemään. Sehän nähdään nyt kaikkialla. Tänä aamuna mä kuuntelin Ylen Ykkösestä sitä, miten kunnat joutuu maksamaan näiden tietojärjestelmien kehityksestä, vaikka he vois ostaa markkinoilta suoraan valmiin tämmöisen vaikkapa potilastietojärjestelmän. Ja mitä kaikkea meille tapahtuu sen vuoksi, että joku semmoinen prinsiippi on alkanut vallita meidän yhteiskunta, jossa konsultit tulee ja sanoo, että tässä on teille ratkaisu. Ja sen takia musta se, että tämä Juha Jokelan dosentit, niin se oli ihan äärimmäisen yhteiskunnallista teatteria olematta silti varsinaisesti julistava, vaan se vaan näytti.
Kyllä,
mitä
kyllä.
On tapahtunut.
No niin, tähän mä olin just itse
Juha oli muuten täällä mun podcastissa ensimmäisen lähetyksen vieraan.
No hyvä,
tästä näytelmästä oli. Nimenomaan. Jep.
Oma kiinnostuksen kohde on politiikka. Mua kiinnostaa politiikka ja yhteiskunta tosi paljon, niin totta kai mä teen siitä juttuja, varsinkin kun mä saan tehdä täällä vapaana taiteilijana vapaalla kentällä. Mä saan valita, mistä mä haluan tehdä ja kenen kanssa, niin sehän on ihan parasta. Silloin tietenkin ajaudun tekemään semmoisista aiheista, jotka itseäni kiinnostaa. Yhteiskunta ja politiikka on kiinnostavia asioita.
Kyllä, kyllä. Ja itse ajattelen niin, että niin kuin just Sirpa äsken kommentoi sitä dosentteja, että just se, että viedään esityksen kautta ihmiset niin kuin ikään kuin sille tilanteeseen, missä itse pitää ratkaista, että onko toi oikein tai onko toi väärin.
Just niin, ja vaan niin näytetään näin
ja
vedä johtopäätökset.
Ja jossain määrin, ei se Brechtin keksimää tietenkään ole, mutta mä oon ollut hänen teoksissaan tunnistavina niin juuri tätä ajattelutapaa, että juuri katsojalle annetaan
kyllä,
se erityisen
niin.
Vahva rooli siinä, että sun täytyy tunnistaa itsesi moraalisena päätöksentekijänä.
Juuri niin.
Yes. Ja kun puhuttiin tuosta, että Juha tosiaan oli täällä vieraana, mutta tämä on nyt 23. jakso, mikä mun podcasteissa on. Ja Retta, sä oot ainoa, joka on ollut 2 kertaa.
Onko näin?
Kyllä. Silloin kesällä, kun sä olit puhumassa siitä kesäteatterista ja nimenomaan Helsingin
operakesästä. Joka jatkuu vielä sunnuntaihin.
Jatkuu sunnuntaihin, joo. Tosin tämä podcast taitaa tulla maanantaina ulos. Ei se mitään, mutta niin kuin silloin, kun sä pyysit sun sinne nimenomaan puhumaan noista erilaisista teatterimuodoista, mitä kesällä esitetään, niin mä arvasin, että sä tuut tänne toisenkin kerran, koska tiesin, että täällä on nämä Brechti-aiheet tulossa ja halusin ne nostaa sitten vielä erikseen.
Hienoa, että teit, niin kiitos.
Näin, mutta me aletaan olla oikeastaan tämän kierroksen lopussa. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Sirpa, kiitos Reetta ja kiitos kuulijoille. Tämän podcastin kaikki jaksot löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.voima.fi/audio.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.